Пролет Велкова по Дарик Радио.
Това мои колеги и един правозащитник. Полина Желева от вестник Труд Павлина. Здравей, здравей,
извинявай. Здравей,
да. Маргарита Илиева, Български хелзински комитет. Здравей. И колегата Борис Митов от Медиапол.
Здравей, Пролет.
Здрасти. Да те поздравим първо за това, че си вършиш работата както трябва.
Благодаря, ама това няма нужда от поздравление. Това малко ми се струва като на катаджия да поздравяваме, че отказа лодкоп. Подкоп, т.е. Така че...
Благодаря все пак. Не мислиш ли, че аналогията така е основателна? Да, така е. Така е. Не може да се каже, че всички в гилдията си вършим работата добросъвестно, пък каквото ще да става, нали? Това трябва да е принцип.
Абсолютно.
Разкажи малко за тая сутрин. Ясно е какво ни е събрало тук. Това е скандал, който произведе прокуратурата в края на миналата седмица, когато след публикация в Медиапол на Борис, той беше повикан там в прокуратурата, за да чуе настоятелното искане на прокурора да издаде своя източник на информация по повод публикувано факсимиле в въпросната статия. Но ти ще поразкажеш малко повече детайлите след това, защото не съм сигурна, понякога скандала заглушава фактите около същността на нещата, така че не е още да поразкажеш за това, но първо кажи тази сутрин какво се случи. Ти отиде в прокуратурата отново.
Тази сутрин бях повикан, за да предоставя копията, които бяхме публикували в Медиапол като факсимиле. Аз не ги предоставих, тъй като вече не разполагам с тях. Написах в едно обяснение, че вече не разполагам с тях. Прокурор Драгомир Янчев каза, че няма проблем, само да се подпиша. За разлика от петък, днес отидох с адвокат. Адвокат Даниела Доковска ме придружи, което според мен изигра малко доста сериозна роля и да бъде толкова кратко всичко. Този път нямаше никакви молби от страна на прокурора да разкрие източника си. Дори разбрах, че след това колеги са разговаряли с господин Кокинов, който пък от своя страна е отрекал, че някога са се интересували от източника, просто искали да разберат по какъв път тези документи са стигнали до мен, което според мен е едно и също.
Да. Аз го гледах сутринта Кокинов по телевизията. Той, между другото, много харесал твоята статия, да знаеш това. Имаш почитател в негово лице. Каза, че е предизвикателна, че е интересна, увлекателна. Не помня още какви епитети, но харесала му беше. Но така или иначе, да, това беше... Трябва да се знае кой е източника на му информацията, кой ти е дал тези факсимилета. Имат ли основания за това? Това е разговора всъщност, да, по същество. И какво се случи днес?
Ами, написах, че вече не разполагам с тези копия и всичко приключи в рамките на минута-две. Адвокат Доковска обаче попита прокурора в каква процедура се намираме, тъй като в петък той на няколко пъти ме предупреди, че носи отговорност по член 290 от наказателния кодекс, който предвижда до 5 години затвор при лъжесвидетелстване или затаяване на истината.
Само в малки скобички, попитан сутринта господин Кокинов, задавани ли са ти такива въпроси? Бил ли си предупреждаван, че ако не задеш източника, ще последва това, което сега казваш? Той каза, не ми е известно.
Той даже мисля, че каза, че прокурор Янчев го отрекал. Но ако, не знам дали се пази, но ако се пази обяснението, което подписах в петък, там първата точка, която бях помолен да включа в него от прокурор Янчев, беше именно това, че съзнавам отговорността по член 290 за лъжесвидетелстване и по член 294, ако укрия извършително престъпление. Сега проблема при член 290 в този случай е, че става въпрос за проверка и аз нямам качеството на свидетел. Макар, че съм призован и днес като такъв в призовката. Аз и разполагам с нея, пази си я.
Какъв си призован?
Като свидетел.
Така.
А аз няма как да бъда свидетел, по положение, че става въпрос за проверка, а не за досъдебно производство. По същата причина няма как и да нося отговорност за това, че отказвам да разкрия източника си. Още повече, че мисля, че две решения на Европейски съд за правата на човека гарантират това мое право и на всички нас като журналисти. Проблема в случая, по-големия проблем е, че този скандал, както и ти каза, размива цялата тема за това какво беше установено от Софийския градски съд по делото срещу Николай Цонев, Тенчо Попов и Петър Сантиров по отношение на действията на заместник градски прокурор Роман Василев. Тъй като по абсолютно канален ред тогава, по време на делото, съдът намери достатъчно данни и документи за това, че той е извършвал нарушения.
Роман Василев, заместник градския софийски прокурор, да.
Но прокуратурата нито по време на делото, когато не само Медиапул, а всички медии, които отразяваха делото, нееднократно сме писали за тези неща, за тези нарушения, които бяха установени от съда, нито в петък, когато публикувахме в Медиапул тази публикация, просто беше синтезирана, а поводът беше, че Роман Василев беше определен от главния прокурор за оперативен ръководител на проверката в МВР за незаконно подслушване. Не се задейства по линия на това какви данни има за самия Роман Василев. Mm-hmm. Даже Николай Кокинов и Румяна Ранудова, която е говорител на градска прокуратура, казаха, че самата статия изобщо не ги притеснява, което лично на мен ми изглежда пък притеснително, тъй като ако тя не ги притеснява, това означава, че Роман Василев някак си е имунизиран от търсене на каквато и да е отговорност като прокурор и разследващ.
Кой ще проверява проверяващите? Така беше поставил ти въпроса и той си стои.
Да, също подела последното, което каза Борис, за това, което си позволил господин Кокинов да казва в медиите, че статията била увлекателна и занимателна. За мен това е доста сериозна форма на лицемерие. Дори первезно бих нарекла един градски прокурор по този начин да си позволява фриволно да омалуважава един журналистически материал, в който се съдържа данни за престъпление по служба и това на неговия заместник. И той вместо да се занимава и да се увлича и да му бъде приятно и интересно, би следвало да го вземе като причина на прокуратурата да провери този Роман Василев, вместо от болната негова глава, тази на прокуратурата, да прехвърля върху пресата. Мисля, че обществото не следва да се обърква и най-малко за какво става въпрос. Срамота е градския прокурор да каже, че статията е занимателна и не му пречи, когато вътре има данни за престъпление.
Извършени от прокуратурата.
От прокурор, да.
Да, да. Павлина?
За мен нещата са, как да кажа, случая сега с Боби, както ти каза, освен че е изключително неприятен за всички журналисти, защото тук няма как да има съмнение, че това не е просто гилдия на солидарност, която сработва в момента. Просто всички най-малкото съдебни репортери си представят, че можеха да са на негово място, взимайки тези документи. Мен ми се иска да подчертая един факт.
Може би това е целта. Всички да си представим, че може да сме на негово това място и какво може да последва и как последва еди кой си, може да не се случи еди що си.
Това направо не ми се иска да си го мисля, че как да кажа, че това е някакво предупреждение и така тази мисъл ще оставя на страна. Мен това, което примерно много ме притеснява е, че дори съдията по делото срещу Тенчо Попов, Петър Сантиров и Николай Цонев пред труд, понеже го каза и аз съм сигурна в това, което е казал, обясни, че всъщност документа, който е публикувал Боби в Медиапул, не се намира в секретно деловодство. Той като съдия водил делото, е оставил този документ в най-обикновеното деловодство, т.е. той не го счита за секретен. И в следващия един момент ние чуваме изказвания на прокуратурата, че ами щом било така, можело дори съдията да бъде извикан да си каже всъщност как така този документ не е в секретно деловодство. Така че, как да кажа, първо от една страна не знам дали това е предупреждение и не ми се иска да бъде такова. Второ, от друга страна, това е отвличане на вниманието и ти го каза това. Това е отвличане на вниманието от същинската проверка. Всъщност проверката, за която Боби изразява опасение в неговата статия.
Че няма да бъде доведена до край.
Или, че така резултатите могат да бъдат поставени под съмнение.
Да.
Аз не бих искала да коментирам личностите или по-скоро личността на водещия екипа Роман Василев, който извършва тази проверка, защото е спорно кое има по-голяма тежест, примерно факта, че вътрешния министър го награди, което си е безспорен факт, или факта, че публикувайки...
Вътрешния министър го награди след онази негова изцепка с Николай Цонев, който беше провъзгласен за престъпник, още по време на задържането му, когато предстоеше те първа да има проверка, следствие, съд, който пък накрая го невини.
При това искам да добавя, че го награди за утвърждаване на правовия ред.
Да. Това стана, аз искам да добавя, извинявай, след като същия Роман Василев намери, че няма никакъв проблем с имотните дела на същия този Цветан Цветанов.
Да.
нали, тези връзки
значи,
са от една страна.
Значи правилно е бил награден, така.
Не знам дали това е причината, защото ако бъдем честни, МВР с... просто ако се върнем назад, търсиме корените на тия взаимоотношения. МВР с факта, че пусна онзи прословут запис, в който Роман Василев вика на Тенчо Попов на, като абсолютен престъпник на колене. Всъщност,
на Цонев, извинявам се,
грешка на езика. Всъщност, то въобще не направи услуга на Роман Василев. Може би му сложи най-тежкото петно в неговата кариера. И е доста спорно, нали, ние като външни наблюдатели на тия процеси, доста бихме се замислили всъщност Роман Василев в какви отношения е с Цветанов, защото аз лично не бих много обичала човека, който ми е сложил такова петно за цял живот. Защото това остава за цял живот, това се повтаря при всеки материал, който пишем за този човек. Но ще приключвам тая тема и ще кажа само още едно нещо, което ми се струва много важно. През всичките те очакваме на 12 в петък доклада от прословутата проверка дали незаконно МВР е послушвало, ходило ли с разни автомобили, кетчери, да прихваща незаконно разни политици, бизнесмени и така нататък. Мен това, което ми се иска, което така остава малко настрани от темата, е всъщност всички казваме, леле, какво ли ще излезе тогава? Едни казват, сигурно нищо, нали ще се замете. Всъщност, ние няма как да очакваме кой знае какво, защото отново, като в случая на Боби, тук нямаме разследване. Тук няма официално прокурорско разследване, а имаме една обикновена проверка. Всичко, което прокурорите са си говорили с служителите на СДО-то, специализираните дирекция в МВР, която подслушва, всъщност не са годни разпити, иземанията, несъгодни иземания, нали, като доказателства при едно евентуално бъдещо разследване. Тоест, в момента ние, как да кажа, в момента си играем все още на разследване. Аз, нали, да, използвам този термин. Същинското разследване, ако започне такова, аз мисля, че ще започне, тепърва предстои. Тоест, как да кажа, в момента ние малко сме в обществото и малко в една заблуда, че кой знае какво се случва в МВР, тъкът разпити, всичко между другото, което разпитаните служители, които подслушват, казват, абсолютно не носят наказателна отговорност за него. Те могат както, също както Боби, да си затаят истината, имат тая възможност, защото не носят наказателна отговорност, могат да излъжат директно. Тоест всичко това, което в момента прокуратурата събира, за момента не ни върши никаква работа, върши на нея, как да кажа, малко да се ориентира в обстановката.
Защото е проверка, не е разследване, това са два съвсем различни процеса. Това беше много важно, за хората, важно за хората, които не разбираме от тази материя, но вие ги разбирате, защото сте вътре. Така че...
Да, тези хора, които те сега ще питат или питат, въобще не са свидетели, не дават показания, те дават те наречените обяснения. Дори някой от тях да каже някаква истина в посока на данни за престъпление, този човек след това трябва да бъде разпитан вече в едно досъдебно производство като свидетел. А междувременно той защита не може да получи никаква за това, което е казал. Той може да стане съответно обект на всякакъв натиск. Да не го повтаря повече, когато се дойде до формалното досъдебно производство и това да се загуби. Те никакви доказателства не могат да съберат в рамките на тази проверка. И нито експертизи могат да назначат такива, които да са използваеми след това в едно производство. Но цялата тази работа не е някакъв природен феномен. Това е избор на прокуратурата. Тя е тази, която вместо да направи досъдебно производство, прави проверка, много добре знаеки за всичките тези ограничения. Така че те носят отговорност и за този избор. А иначе по предишната тема тук си отбелязах няколко неща.
Темата е една и съща.
Да, и че искам да кажа за това, което ти каза, как те му били направили мечешка услуга на МВР на Василев, понеже го дискредитирали с оповестяването на това видео. Тези хора не разбират, че това е дискредитиращо. Нито полицаите го разбират, нито той го разбира. Ако той знаеш, че това е срамота, той нямаше да го
мисля,
направи.
Но тогава мина някакси като рекламен клип.
Именно, за тях това е мъжествено. казвам, да, в кавички, за поведение, което всъщност е хубаво, на тях им харесва. Те си мислят, че са го рекламирали по този начин. И той си мисли, че се е рекламирал. Той, ако изобщо съзнава, че това е недопустимо, Мигър ще го направи, като много добре знае, че го снимат. Все пак това е прокурор, нали? Сигурно си дава сметка, че като има запис, записа може някой ден да бъде и видян. И също другото за това как съдията е разсекретил тези конкретни документи. Дори не става въпрос за позиция на един конкретен съдия веднъж по едно дело. Става въпрос за една практика, обективирана във формално становище на цялото наказателно отделение на градския съд, която впоследствие беше инкорпорирана.
Говорим
в указанията.
Говорим вече за материалите по делото Николай Цонев, които са били разсекретирани. Да, но защото скачаме от случай в случай и слушателите може да се объркат.
Да, така. За тези материали, но искам да надскочим нивото на конкретното дело.
На конкретния случай,
и да стане ясно, че според да пленарното наказателно отделение, всички съдии, които гледат наказателни дела, съда е този, който решава в рамките на съдебната фаза. Щом има съдебен процес, съда е той, който решава дали нещо трябва да се пази като държавна тайна или да не се пази като държавна тайна. И на такова опазване, на такава защита подлежат само технологията и методологията на прилагане на тъй наречените СРС, т.е. техническите способи, как точно са го направили.
Самата тази информация... не могат престъпниците да знаят как точно става, нали така?
Да,
общото, това е логиката.
Идеята, да. Но самата информация събрана по този начин и друга съпътстваща информация не подлежи на такава защита. И този принцип
защото
за публичността...
Защото тя никога не би могла да обслужи, не може да обслужи престъпни интереси, така разсъждавам аз, нали, резултата от използването на СРС.
Да, и
информацията,
защото...
която е събрана чрез това, защото този начин не обслужва никакви престъпни интереси нататък.
И защото публичността на съдебния процес, това е принцип. Това е нещото, което важи винаги, освен в някакви изключителни случаи, каквито са тези, когато трябва да се пази държавна тайна. Всички изключения се прилагат и тълкуват стеснително. Те не могат да се разширяват, както биха искали тези прокурори, които сега...
Добре, адвокат Маргарита Илиева го знае това. Журналиста Павлина Желева го знае. Колегата журналист Борис Митов го знае. Защо прокуратурата не знае този принцип? Не знае ли прокуратурата този принцип?
Ами, тук
кой е по-верният въпрос?
По-скоро става въпрос за това, защо прокуратурата се прави, че не знае за този принцип. Защото искам да допълня Маргарита, че освен становището на наказателната колегия на Софийски градски съд, има и указания на Държавната комисия за защита на класифицираната информация по времето, когато нейният председател беше Цвета Маркова. И според тези указания, когато едно дело стигне до съдебна фаза, съдебният състав, който го разглежда, е единственият компетентен, който може да преценява коя информация да остане в секретното деловодство и да не бъде разгласявана по никакъв начин в открито заседание и коя да мине в явното деловодство. В случая, който коментираме сега, съдия Иван Коев е преценил, че всички писмени доказателства по това производство следва да бъдат разсекретени, защото точно принципа на публичността и на прозрачността, точно по този случай, надделява над интересите на прокуратурата всичко да бъде... Дори, между другото, в този случай самата прокуратура предложи в първото съдебно заседание записите, направени с специални разузнавателни средства, се гледат публично. Тогава да. И защитата се съгласи, част от защитата се съгласи.
При положение, че всичко това е така и че ти всъщност не си разкрил нещо, което е секретно, тогава няма никаква логика въпроса, кой ти даде информацията, кой ти даде това факсимиле.
Този въпрос е несъществен всъщност.
Значи това е друг въпрос вече, дали е съществен или не, но той няма никакво основание при положение, че така стоят нещата.
Абсолютно.
Нали няма някакво друго основание, някаква друга логика?
Някакво нездраво любопитство съзирам аз, нищо друго. Нали, нормално. Прокуратурата много се радвам всеки път, когато е любопитна, защото това движи напред едно разследване и журналистическо, и прокурорско, но съжалявам, че проявява любопитството си точно в тази насока, която е проявила спрямо Боби. Защото те имат, как да кажа, доста по-любопитни неща да гледат в МВР в момента. Така че, нали...
И за мен целта дори не е просто да задоволят любопитство като такова, а посредством това уж питане да да стресират журналиста, да му кажат, че той е обект на някакво наблюдаване и проверяване и няма така да остане. Той не е свободен да прави тези неща, да пише по този начин, да публикува тия факсимилета, без да му се меси прокуратурата. Това е... Освен това, ако той беше случайно би бил казал своите източници, тези хора също щяха да станат обект на натиск. И дори може би щяха да им образуват на тях директно место само проверка да им правят. Това е много сериозен прецедент. Това е драстично погазване на свободата на пресата. Аз тук бих акцентирала, че по свободата на журналистите като Борис да пишат не е просто самоцелна свобода тяхна да се изразяват. Това е предвид тяхната професионална ангажираност, не е толкова личен въпрос. Това е просто... как се казва, корелатива на нашето право. Mm-hmm. Ние да с теб в ролята и всички хора наоколо да знаем какво става. Когато прокуратурата или друга институция или друг субект в обществото си позволява да пресира един журналист, който си ни дава да знаем, те всъщност върху нас газят, защото ние сме тези, които имаме право да знаем. И ако журналистът бъде ограничен, фундаментално ограниченото го понасяме ние. Това е много важно се знае. И затова протеста днес по никакъв начин не може да бъде привиден като протест на журналистите за техните си собствени интереси. Те нямат собствени интереси. Те обслужат нашия интерес.
Не казахме нищо за този протест, а това е много важно, защото аз не си спомням такова нещо.
Аз също.
Да, което е много добре, че се случва, че хора от нашата професия реагират днеска в 9 часа, когато ти беше викан пред прокуратурата. Там трябва да имало колеги, аз не бях там, защото трябваше да идвам насам за предаване, но разкажи малко там как мина протеста, колко хора бяха, какви колеги.
Ами, по мое впечатление, макар че аз, бидейки поставен в неспецифична за мен роля, малко може и да съм бил по-разсеян, но според мен имаше стотина души, ако не и малко повече. Видях изключително много колеги, за което много се радвам, защото наистина темата е изключително важна, както каза Маргарита, за цялото общество, особено когато говорим именно за специални разузнавателни средства. Всеки от нас знае колко много въпроси висят в пространството по тази тема и как никога не се отговаря. Всеки политик се...
Само да кажем, Мишо от Бирата, друго не ни трябва.
Да, освен Мишо Бирата, има толкова много въпроси, които нямат...
Защото
няма
това е най-емблематичният случай с най-голяма тежест и от най-голям обществен интерес, който така и остана.
Абсолютно.
Бих казал недовършен, незапочнат остана, нали така?
Да, и новия главен прокурор установи след негово разпореждане, че правилно е прекратено делото. Не се разбра там откъде е течена информация. То в началото даже...
При това там със сигурност става дума за секретна информация, нали? Там безусловно информацията е секретна.
Съдебно дело...
Няма как да е била разсекретявана. Добре, сега ще пусне малко реклами, после продължаваме да си говорим. И ако искате, можем да отворим телефоните, да чуем какво мислят слушателите. Защото, ето тук през цялото време си казваме, че Борис не го прави това, което го прави за себе си. Нито пък журналистите защитават някакви собствени лични гилдини интереси, а че това, което е нашия журналистически интерес, е всъщност...
Информираността
на обществото. Да, сърцевината на обществения интерес. Да чуем наистина хората как ще реагират след рекламите.
Българско национално Дарик радио. Кой говори? С Пролет Велкова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик радио. Кой говори?
Вече звъните, както разбирам, на този телефон. Само да припомня за вас, които не слушахте внимателно или пък не бяхте край радиото. Борис Митов, колегата от Медиапол, който предизвика прокуратурата, е тук при мен в студиото, заедно с Павлина Желева, колега журналист от вестник Труд, и с Маргарита Илиева от Българския хелзински комитет. Тя е адвокат, правозащитник. Но да ви чуем първо вас. Здравейте, слушайте си слушалките, за да чуете какво има да кажат слушателите. Здравейте.
Здравейте. Прекрасно е предаването, когато имам възможност го слушам, защото добре ме ориентира, защото е смело и много съвестно. И съм го препоръчала на много от моите познати.
Добре.
Аз ръководя неправителствена организация. Бих искала обаче да поставя следния въпрос. Чудесно е това, че журналисти имат такава смелост и вършат толкова добра работа. Но има едни други журналисти, които вършат много зловеща работа и за чиято работа никой от гилдията не би посмял да даде гласност. Това има, предвид имам една така, бих казала, шайка от агенти на Държавна сигурност и поставям предаването на Кевор Кеворкян като едно такова зловещо предаване, което продължава въз основа на лични омрази, а може би и по-дълбоки намерения, например от сорта на Лелята на Костов, на Бакърджиев, на Филчев и така нататък, да хвърля една помия върху уважавани държавници, политици и да прави една политическа пропаганда, която оказва зловещо въздействие върху избирателите. С непроверени, с лъжливи, с един куп други информации в кавички.
Да.
Какво да правиме ние, които сме консуматори на тази информация, защото никой не я разобличава поради гилди на солидарност и различни други всички случаи комплекси.
Много е важно това, което казвате, госпожо. За съжаление, разговора за медиите може да се състои само в медиите, което го прави труден, понякога невъзможен. Но вие кажете, довършете си мисълта, само по-кратко, за да можем да чуем и другите.
Точно заради това. Да. Има такъв журналистически феномен, който като че ли преобладава. Малко са предаванията от сорта на вашето, които може да се разискват теми свободно и смело.
Добре.
Въпреки това и вие имате едни задръжки, тъй като повечето от собствениците на медии са агенти на Държавна сигурност, в случая и собственика на Дарик Радио такъв, така че не очаквам никога тази тема да бъде повдигната дори във вашето предаване.
Повдигана е неведнъж. Истината е, че е повдигана неведнъж.
И достоен начин.
Но принципно вие сте права, за което ви благодаря, че се обадихте. Здравейте. Здравейте, заповядайте. Нещо се случи тук с връзката, но може би следващия слушател ще бъде... Да, да, ще го чуем. Здравейте. Само намалете радиото, моля ви се.
Ало?
Да, намалете радиото, ако обичате.
Ало, добър ден.
Добър ден.
Петър Гагир се обажда. Значи, МВР малко спокойно го кръщам Министерството на вътрешния рекет. В моя административно наказателно дело прилагат фалшиви заповеди за компетентност, подписали министрите и тази престъпна практика е от поне от 10 години. Георги Петканов са го подписали полицай незаконно, Михаил Миков, също така са прилагали в дела без подпис и без печат заповеди за компетентност. И това всичко знае Софийски районен съд и Софийски градски административен съд. Аз съм ги обвинявал по 205 дни от ТПК. Прокуратурата с инструкция на главния прокурор, който няма право да отменя НПК, 205, и правят предварителни проверки, с което са амнистирани с продумите на Георги Найденов 400 000 престъпления.
Да. Изключително важни неща казвате. Тук виждам само Павлина Желева, която разбира тази материя, кима утвърдително. Тоест, всичко това, което съобщавате, на нея ни е неизвестно. Какво ще кажеш, Поли? Влезте в разговор с гостите ни.
Ами не, какво да кажа, разбирам болката на господина, смисъл и ние имаме, как да кажа, журналистите са писали, имат сведения от различни източници през годините, не само от времето на Георги Петканов, а още от преди това за така незаконна употреба на специални разузнавателни средства. Моята болка всъщност е, не знам дали е същата като на господина, че непрекъснато ги коментираме тези неща и нищо не се променя. Бяхме осъдени в Страсбург на два пъти и все така става, че тези законопроекти, тия реформи точно за СРС-тата не виждат бял свят. Щяхме да имаме един орган, който да контролира, едно бюро за СРС-тата, което да следи, всеки да може да попита всъщност, абе аз бил ли съм подслушван незаконно и въобще бил ли съм подслушван. То беше набързо разформировано, работата му беше възложена на една парламентарна подкомисия, която очевидно, просто очевидно няма капацитет да отговаря на такива сигнали, питания на граждани. И ето виждаме пък в момента е много интересна ситуацията, като няма парламент и няма подкомисия за специалните разузнавателни средства. Питам аз въобще, значи в момента СРС-тата са безконтролни.
Безнадзорни.
Да, безнадзорни. Да.
Но пък шетат
си напред-назад. Да. Добре, здравейте. Още няколко минути имаме да ви чуем. Здравейте.
Здравейте. Дали бихме могли да поговорим за поведението на журналистите днес?
След да, заповядайте.
След като подкрепа за вашия колега 1000 човека, са отишли 100. Според мен би трябвало така искрено да се извините на всички хора, които не са журналисти и ги обвинявате в това, че не са солидарни и не излизат на протести.
Ами не знам, аз лично се чувствам солидарна, но не знам дали човек би могъл да се извинява от името на всички свои колеги. Ако това е добре, да, може би дължим някое извинение.
Аз обаче не успях да разбера кой кого обвинил.
Моля, чакайте малко по-силно, не ви чуваме.
Не, българи, моля. Сте дошли от Патагония, например. Така че сега е хубаво да кажете, журналистите сме несолидарни.
Така е, журналистите сме несолидарни. Това е точно така, ако говорим за журналистиката като такава. Но журналистите... Но журналистите, госпожо, е множествено число, нали разбирате? Това е множествено число и различни хора носят различни характеристики.
Това сте вие, Лили Маринкова, Петър Волгин.
Чакайте. В момента събирани тук случая на Борис Митов. Значи, мисля, че вместо да го карате да се извинява за това, че не проявява солидарност към останалите или останалите не проявяват солидарност към него, може би друго нещо трябва да му кажем или да си кажем.
Да, трябва да кажем, че всички ние трябва да поемем собствената си отговорност.
Така е.
Прокурорите, следователите, журналистите, лекарите, инженерите, енергетиците, всичко и да назваваме нещата с истинските ни имена просто.
Безусловно. Това да.
Е.
Маргарита иска
да
нещо да каже.
Да, това, което искам да кажа е, че на този протест той не беше само за журналисти, а беше за всички ангажирани граждани. Аз бях там също заедно с други мои колеги юристи. Така че ако са несолидарни тези, които не са били на протеста, несолидарните са много повече от журналистите. Несолидарни са всички, които са в това общество и не са били на този протест. Ако трябва да си даваме такава равносметка за съществуващата несолидарност, тя, за съжаление, не определя само журналистическата професия. Освен това,
Чакайте, едновременно говорите и двете. Ако искате, госпожо, изчакайте само Маргарита да си довърши и пак ще ви чуем вас.
Аз свърших по този въпрос.
Да, кажете.
И мисълта ми, че всички ние сме несолидарни. И когато един журналист обявява организация във Фейсбук, че искате да протестирате и да покажете солидарност с вашия колега, който е пострадал, той е един, за съжаление.
Да. Така е, липсва ни солидарност, това е, мисля, беше централното ви съобщение. Факт е. Здравейте, последен слушател, защото чакат на телефона и после тук финални думи от вас в студиото. Здравейте.
Добър ден.
Да.
Аз не бих искал да се представя, но мисля, че Боби, когато напълно подкрепяме по въпроса ми, ще сети кой съм. Искам да го попитам какво стана с дисциплинарното производство срещу един култов представител на прокуратурата, който му каза пред ваши колеги, че ще го приключи, ще го довърши, ще го обеси на червата му и така нататък. Благодаря.
Чак да ме обесва на червата, май не ми беше казал. Това беше един доста нелеп инцидент преди миналата година, когато един прокурор, който в последствие разбрах, че не обича да общува с медиите, избухна доста така, как да кажа, невъздържано заради мой въпрос след заседание. Впоследствие имаше проверка на етичната комисия към Висшия съдебен съвет и той бе порицан.
Аз искам да кажа, ако ми позволите нещо по коментари.
Да, приключваме.
На първата слушателка, която проблематизира как реагира гилдията, когато някои журналисти се държат неетично или изцяло в разрез с правилата на професията. И това е нещо, което аз мисля, че за което трябва да се мисли и да се говори. Примерно, днес е деня празника на ромите и аз искам да спомена това, тъй като около всички ние страдаме от липсата на върховенство на закона в тази страна. Най-маргинализираните и най-отхвърлени хора страдат дваш, триш и още повече пъти повече. Та, когато става въпрос за враждебна реч, за език на омразата срещу ромите, и това се практикува от всякакви хора в страната, но също и от журналисти. Много малко са тези журналисти и те са обикновено единици, които реагират срещу това, които се опитват да се противопоставят на тези свои колеги при това тяхно поведение. Аз не виждам групиране на журналисти като общностно действие, те да отхвърлят тези сред тях, в средите им, които си позволяват по този начин да рушат върховенството на закона.
Ако мога да допълня само Маргарита.
Така, резултатът е този, който казваш ти, но опит за групиране, знаеш, имаме комисии по етика в медиите, в електронните, в печатните. Резултат почти не следва от това.
Специално за проповядването на расова нетърпимост, имаше един случай, мисля, че миналата година с една статия на Кивор Киворкян, който беше споменат преди малко.
Да, Спасов.
Точно така.
Сигнал.
Да, и не само Спас Спасов, и Асоциацията на европейските журналисти също подадоха сигнал. Всъщност те подадоха сигнал. Прокуратурата отказа да образува досъдебно производство. Не съм запознат с мотивите на отказа, но при положение, че мисля, че там на една или две страници, не помня къде точно, наистина се изливаха доста страшни неща от перото на господин Киворкян. Прокуратурата не видя в това проблем.
Тя никога не вижда, щом става въпрос за роми. Аз, примерно, ще свържа един случай, който съдържа и двете ни, и тази тема, която последно започнахме, и принципната ни тема за заплахите срещу журналистите. Когато премиера си позволи да заплаша журналистите, уж така, уж не го казва точно това, но казвайки, че на всички може да образува, да спретне досиета.
Да.
Като отговор на въпроси, които те му задават за неговото истинско, добре, досие, не знам дали е истинско. Въпросът е, че тогава журналисти се групираха точно общностно действие и сигнализираха прокуратурата за това. И аз тогава проблематизирах в тъй наречената социална мрежа това, че сред тях, сред водещите на тази групирана, организирана общност, имаше една журналистка, която има ужасни публикации антиромски. Ама ужасни. И това са престъпни публикации. Като казвам престъпни, имам предвид съставомерни, имам предвид нека. И тази, която за такива публикации трябва да отговаря пред прокуратурата, изведнъж се нарежда сред най-водещите, най-прогресивните журналисти.
Аз също
пописах
този текст и се чуда кого ли имаш предвид сега.
Те нямат проблем с това. Твоята колежка Поли каза, че трябвало да приоритизирате. И понеже това с досиетата е много ужасно, сега това трябва да се гледа, а не да се проверява кой от подписалите е достатъчно добър и има въобще интегритет да бъде сред вас. И аз тогава се смутих.
Ами, тежко смущаващо е всичко това, за съжаление. Няма как, ние просто носим манталитета на цялото общество. Нали така? Макар да се опитваме да сме хора, които сме по-информирани и в някакъв смисъл имаме и, какво да кажем, просветителска функция, с извинение за тази патетична дума, но аз вярвам, че така би трябвало да бъде.
Ами аз като слушам, нали, разговора за престъпленията от омраза, аз ще кажа, че бих се върнала на подслушването, защото това наистина е изключително болезнена тема. Това е един от най-тежките начини, по който могат да се нарушат гражданските ни права. Това е много сериозно посегателство срещу личният ти живот. И ако говорим за омраза към ромите, това е все едно омраза на държавата към самите нас. Ето това е подслушването. Това е СРС-тата. Тя, държавата не ни вярва, не ни обича и иска да ни контролира и да ни слуша. Така че, айде да видим как да направим, че да не се случва.
И да си гледаме работата, така да се каже, но не в ония смисъл, да си я вършим. Благодаря ви, Борис Митов, Маргарита Илиева и Павлина Желева. Свърши Кой говори днес, утре след новините в 10 отново. Ако имате интерес, приятен следобед.